Ura je 12:30 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so poročila, z nami je Urška Hrast.
Lepo pozdravljeni. Republikanec Donald Trump bo kot 45. predsednik prisegel 20. januarja prihodnje leto. Po do zdaj objavljenih rezultatih je dobil 290 elektorskih glasov, njegova tekmica, demokratka Hillary Clinton, pa 218. Novi predsednik naj bi imel podporo tudi v obeh domovih kongresa, kjer bodo po pričakovanjih republikanci ohranili večino. Trump je bil v nagovoru po izvolitvi zelo povezovalen. Vse Američane je pozval, da se združijo in nastopijo kot enoten narod, saj bodo zgolj tako lahko dosegli sanje.
We have a great economic plan.
Imamo odličen gospodarski načrt. Podvojili bomo rast in ustvarili najmočnejše gospodarstvo na svetu. Sočasno se bomo povezovali z vsemi drugimi državami, ki so se pripravljene povezovati z nami. Ustvarili bomo odlične odnose. Nobene sanje ne bodo prevelike, prav tako ne bo prevelikih izzivov. Nič, kar želimo za državo, ni nedosegljivo. Amerika se ne bo zadovoljila z ničemer manj kot najboljšim.
Iz sveta se že vrstijo odzivi na izid predsedniške tekme v ZDA. Prve komentarje je bilo slišati že iz Evropske unije in NATO. Donald Trump za zmago prejema čestitke, med drugim so jo posredovali predstavniki slovenskih oblasti. Helena Škrlec.
Predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta Jean-Claude Juncker in Donald Tusk sta Trumpa povabila na čim prejšnje srečanje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je poudarila, da bo povezava še naprej sodelovala z ZDA. Da bo to pod Trumpovim vodstvom težje, je ocenil prvi mož Evropskega parlamenta Martin Schulz. A prepričan je tudi, da bo Trump drugačen prvi mož svetovne velesile, kot se je kazal v kampanji. Spomnimo, da je v njej razburil zaveznike v NATO, ko je izjavil, da bo treba pregledati, kako države izpolnjuje svoje finančne obveznosti, preden se bodo v ZDA odločili, ali so jih pripravljeni braniti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je danes vseeno sporočil, da se veseli sodelovanja s Trumpom na ključnih varnostnih področjih. Čestitke Trumpu dežujejo predvsem prek družbenih omrežij. Madžarski premier Viktor Orban je ob izidih volitev ZDA na svoj uradni Facebook strani ocenil, da demokracija še živi. Turški zunanji minister je na Twitterju zatrdil, da bo Ankara ZDA okrepila sodelovanje in odnose, ki bodo temeljili na zaupanju. Željo po boljših odnosih in po konstruktivnem dialogu je izrazil ruski predsednik Vladimir Putin. Slovenski predsednik Borut Pahor je sporočil, da si bo prizadeval poglobiti prijateljstvo in sodelovanje z ZDA. Slovenski premier Miro Cerar je Trumpu in njegovi soprogi Melaniji kot marsikdo čestital prek Twitterja. Na tem družbenem omrežju se je oglasil tudi prvak slovenske opozicije Janez Janša. Pravilno, poraz sprege levega fašizma in špekulativnega finančnega kapitala so njegove besede.
Zdaj pa domov. V Gibanju za otroke in družine so pripravili peticijo v podporo očetu in mami, ki trepetata za življenje dveletne hčerke Neže. Z njo zahtevajo naj vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra, kjer so dvignili roke nad njo, nemudoma omogoči, da oskrbo deklice prevzamejo tuji zdravniki. Kot opozarjajo, ta nemočno čaka na pomoč. V Gibanju so prav tako prepričani, da bi morali imeti starši, ki izgubijo zaupanje v neko zdravstveno osebje, kot se je zgodilo v primeru. Mir uneženih staršev, pravico zagotoviti zdravljenje svojega otroka tam, kjer zdravstvenemu osebju zaupajo. Preiskovalna komisija, ki ugotavlja politično odgovornost pri investiciji v TEŠ6, danes začenja z novim krogom zaslišanj. Tokrat sta na vrsti nekdani in sedani župan Velenja Srečko Meh in Bojan Kontič. Komisija je sicer končala zaslišanja o premogu, potrdila je tudi prvo umestno poročilo. V njem je ugotovila, da je šlo pri ceni 2,25 evra za gigajoul za zavajanje, tako javnosti kot politike. S tem bi se morali ukvarjati policija, tožilstvo in sodišče, je o predstavitvi ugotovitev dejal predsednik komisije Matjaž Hanžek. Športna novica. Ko je Tina Maze pred skoraj 3 tedni napovedala, da se bo 7. januarja na veleslalomskem delu Zlate lisice še zadnjič predstavila na najvišji tekmovalni ravni, je v zraku obviselo vprašanje njene startne številke. Še vedno aktualna svetovna in olimpijska prvakinja ter koordinator njene samostojne poti Masi sta ustrajala, da bi se morala od navijačev posloviti kot članica prve jakostne skupine. Saj je to status, ki ga je imela ob umiku. Ker pa njen status aktivne smučarke ni bil prekinjen zaradi poškodbe ali česa podobnega, je Mazejeva zaradi tekmovalne neaktivnosti na tekmah pokvarila svoje FIS točke in tako izpadla iz prve jakostne skupine kot tudi 30-erice. Pri Mednarodni smučarski zvezi pravijo, da če bi bila tekma jutri, bi imela Mazejeva številko 31. Slišali ste kratka poročila, več o dogajanju na drugi strani luže in tudi doma pa boste slišali v informativni oddaji ob 15. uri, ki jo pripravljamo za vas.
43. srečanje Pro v Ormožu.
Začeli ga bomo s Sveto Mašo ob 12. uri, nadaljevali pa z bogatim programom, ki ga pripravljajo prijatelji v Ormožu.
Med drugim si boste lahko pogledali klet Jeruzalem, pristavo, razstavo pridnih rok, poizkušali vino in dobrote, poslušali ansamble, ustvarjali v delavnici in še mnogo drugega.
Bodimo skupaj 12. novembra v Ormožu na srečanju Pro.
Za avtobusne prevoze iz Kranja, Ljubljane, Mengša ali Celja pokličite na 01 512 11 26.
Sprva bo na Primorskem še precej jasno, proti sredini popoldneva se bo od zahoda začelo oblačiti. Drugod bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo oblačnost iznad Primorske širila proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12. Po noči se bodo od zahoda začele pojavljati manjše padavine, ponekod bo lahko rahlo snežilo do nižin. Najnižje temperature zjutraj bodo od -3 do 3 ob morju okoli 6 stopinj. Jutri bo